i na Štěpána pro vás vysíláme Zálety a že budou pohádkové, o tom není pochyb. Mluvit budu s princem Leopoldem z pohádky Jak si nevzít princeznu. Ano, z té pohádky, kterou jste mohli vidět na Štědrý den v České televizi. Herec Marek Adamčík, to je ale taky ambiciozní architekt Martin Skukaček, David z Dubbing Street, Petr Mlejnek ze seriálu Poldové a nemluvně a taky bude Emerichem Rátem. Minulou zimu trávil v Krkonoších a film Poslední závod by měl mít příští rok zřejmě v únoru premiéru. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Marek Adamčík se narodil v Praze. Herectví má v genech. Prarodiče z tatínkové strany se seznámili za totálního nasazení v Německu. Dědeček byl Polák a babička Češka. Dědeček z maminčiny strany byl dramaturg, působil v Národním divadle či v Divadle za branou. Tatínek byl na Damu a v Divadelním ústavu se seznámil s Markovou maminkou. To já jen kolem té genetické výbavy Marka Adamčíka. Nešlo by to jinak. Marek Adamčík je herec. Marku, dobrý den.
Dobrý den.
Jaká byla vaše vánoční, oblíbená vánoční pohádka? Myslím, jako když jste byl malý kluk, který se díval na pohádky.
No, já právě vždycky nejvíc vzpomínám na Vánoce, když jsem koukal na Pekařova císaře a císařova pekaře. To bylo pro mě takový, tam to bylo zároveň, jako mě to bavilo a zároveň mě to strašně děsilo, protože ta postava toho golema byla prostě úplně hrozivá pro mě. Takže to je asi taková nejčastější věc. Nevím, jestli je to úplně pohádka, asi ne, ale mám to hodně spojený s Vánocema.
Jasně, je to propojka mezi vámi a Vánocemi. Ta vánoční pohádka, letošní vánoční pohádka, Jak si nevzít princeznu, kdy hrajete tedy prince Leopolda, to ale nebyla vaše první role prince. Vy jste hrál jako 9letý kluk v Šípkové rovnici?
Vaše informace jsou ohromující. To byla moje první a na dlouhou dobu poslední role prince, kterého jsem stvárňoval, a to byl princ v Šípkový růžence. No, to jsem hrál v dětském divadelním studiu, kde jsem jako úplně začínal se tak jako dostávat do toho, co to vlastně je divadlo a stát na jevišti a tak. A pamatuju si, že tenkrát Šípková růženka byla o něco málo starší než já. Jmenovala se Eva, byla nádherná a já jsem se strašně styděl jí jako dát pusu nebo cokoliv, takže teda oni byli vlastně dvě, ale styděl jsem se před všema, jako před oběma.
Ta letošní pohádka taky nebyla vaší první vánoční pohádkou, protože v roce 2018 jste si zahrál čerta v pohádce Nejlepší přítel. A říkal jste tehdy, že princové se vám hrají blbě. Tak jak to bylo s Leopoldem? Dozrál jste k rolím princů ve svých 33 letech?
Já myslím, že jsem dozrál a už skoro přezrál. Jako myslím si, že je to na poslední chvíli, princ Leopold. Ale pro mě ta pohádka, už když jsem ji poprvé četl, tak mi byla hrozně sympatická, protože je zároveň úplně jako klasicky pohádková, ale na druhou stranu ty takové věci, které jsou tam jakoby nezvyklý trošku, tak mě na ní hodně bavily, protože je vždycky těžký tu pohádku něčím ozvláštnit, udělat jí zase, aby to nebyla úplně stejná pohádka, jako jste viděli minulý rok, a zároveň, aby to nebyla nějaká blbost, aby se to úplně nevykolejilo, což myslím, že Karel Janák docela umí. Takže princ Leopold není tak úplně klasický jako princ, je to takovej trošku studijnější typ. A to mě na něm jako bavilo a tam jsme se nějak dokázali jakoby najít společnou notu s ním.
No a možná dokonce i proto, že třeba by chtěl princ Leopold být sociálním antropologem nebo psychologem, jako jste chtěl vy, ne?
No, já si myslím, že to by pro něj bylo ideální.
No a pro vás nakonec ne, protože jste tuhle variantu nezvolil, ale vážně pohrával jste s tou myšlenkou asi relativně dlouho, než jste šel studovat herectví.
Já jsem si pohrával vlastně po tom, co jsem se dostal už na Damu, tak jsem se ještě přihlásil na tu sociální antropologii a nedostal jsem se tam, ale bylo to těsně. No a potom jsem měl ještě jeden pokus o to zahájit studium na vysoké škole, který jsem teda byl úspěšný, ale moc dlouho jsem to nevydržel. A to bylo až potom po Damu a po nějakých dalších, jako vlastně to už jsem byl v angažmá v Praze v té době. A říkal jsem si, že budu studovat filozofii v Brně, ale nestíhal jsem tam vůbec jezdit, což mě mohlo napadnout už dopředu. Ale myslel jsem si, že to nějak zvládnu. A to Brno by bylo nějak sympatičtější jako takový studentský město. Akorát tam byl problém té vzdálenosti trošku.
Princ Leopold je hloubavý a rozvážný, princezna Josefína je živel. A když jsem tak o tom při té vánoční pohádce přemýšlela, nenajde se tam přeci jenom nějaká paralela mezi vámi a vaší partnerkou Evou Samkovou?
Je to možný, je to možný. Já si myslím, že asi jo, protože Eva je hodně akční, je to hodně taková, má, jak se říká, tah na bránu. A já asi jsem z naší dvojice spíš ten studijnější typ. I když si myslím, že taky někdy, když je potřeba, tak dokážu i konat.
A vstřelit gol, když je to nutné. Já jsem sledovala, jak vyhrála první závod světového poháru na olympijské trati. Sledovali jsme všichni trouble, který nastal v tom závodě v Rakousku. Řekněte mi, s jakými pocity Evu obecně sledujete? Teď nemluvím o tom zranění, které přišlo v tom posledním závodě, které, myslím, tak jako trochu spojilo národ a všichni jsme se ptali a přáli si a všichni vysílali nějaké myšlenky směrem Evce, aby to všechno co nejlépe dopadlo. Ale řekněte mi, popište mi vaše pocity, když se díváte na její jízdu, ať už je tréninková, nebo ať už je závodní. Co děláte?
No, já se docela často i bojím, když se dívám, ale zatím jsem až doteď měl to štěstí, že se FC ty zranění vyhejbaly, přestože měla sezónu, kde hodně padala, tak se jí nikdy nic nestalo. Což mě trošku uklidnilo a získal jsem dojem, že vlastně je to poměrně bezpečný sport. Ne, tak to si dělám legraci, ale vlastně to, jak Evka jezdila jako jistě, tak mě vždycky trošku... Vždycky jsem si říkal, že ona to prostě jako zvládne. A teď, když se zranila, tak jsem to poprvé jako prožíval. Naštěstí jsem to neviděl, protože to bylo v závodě, který v televizi nebyl. A ještě to bylo vlastně zvláštnější, protože ona byla druhá v tom závodě. To je jako druhá věc, že samozřejmě prožívám tenhle ten strach, ale taky prožívám to nadšení z toho, když se jí ten závod povede, jako se to teď povedlo v té Číně, kde měla krásný ten závod. A
začátku až do konce všechny jízdy.
Přesně tak a bylo na ní vidět, že má jako opravdu skvělou formu. No a když to nevidím naživo, tak se koukám aspoň jako na internet, kde jsou ty výsledky jako průběžně zaznamenaný a viděl jsem, že byli druhý v tom týmovém závodě, což byl vlastně obrovský úspěch, protože to se jim ještě nikdy nepovedlo. A když mi pak Evka volala, tak já jsem jí hned gratuloval k tomuhle výsledku. A pak jsem teprve zjistil, jako co mě to vůbec nedávalo smysl, jak může někdo dojet druhý a takhle se zranit. No, ale pak, když jsem to viděl, tak jsem to pochopil. No.
Musíme přát brzké uzdravení, přáli to tak všichni a myslím, že se toho držíme hodně sil pro to, aby se zvládlo všechno to, co se zvládnout má.
Musím říct, že ta podpora, kterou jí lidi vyjadřují, ať už jsou to kamarádi, známí nebo úplně neznámí lidi, tak je skvělá a myslím si, že to hodně pomáhá.
Evka miluje koně. Vy jste v pohádce, jak si nevzít princeznu na koni, jezdil. Dostal jste od ní nějakou radu, jak to zvládnout?
To ani ne. Evka miluje koně, má dva koně a když má čas, tak s nima tráví jako každou volnou chvíli. Ale zároveň si myslím, že ona zatímco na tom prkně má velkou jako sebejistotu, tak u těch koní má takový větší respekt a vlastně moc se necítí na to, aby rozdávala nějaký velký rady. Ona je sama spíš jako ta studentka, přestože jako její zkušenosti jsou velký. Takže a zároveň ani mě jako na toho koně nechce moc pouštět. Takže já tam většinou, když s ní jsem na koních, tak jenom tak jako očumuju, ale měli jsme naštěstí na pohádku docela dost času na přípravu, takže tam jsem si na koních zajezdil a bylo to skvělý teda, no. Ale zatím jsem hodně v plenkách, co se týče mýho ježdění.
Seriál Poldové a nemluvně se vysílal od ledna do dubna roku 2020. Kukačky běžely o rok později, taky po novém roce. Pojďme teď mluvit o obou těch projektech. Možná nejdřív Kukačky podle Jana Coufala a tedy téma, které přitáhlo k televizním obrazovkám neuvěřitelné množství diváků. Každá práce člověka, herce, bez pochyby taky někam posouvá. Když si promítnete nějaký moment z Kukaček, který byl důležitý, protože vám ukázal nějakou novou cestu, něco jste se dozvěděl sám o sobě, nebo jste měl pocit, že je to moment, který sledoval divák a byl pro něj důležitý, nebo to byl ten celek jako cyklus. Pro nás je to zajímavý cyklus nebo zajímavý seriál, obrovsky sledovaný s tématem, které může přinést nejrůznější emoce. Tak co jsou Kukačky pro vás?
Tak pro mě vlastně takový základní dva motivy, které se mi tam zhmotnily, je zaprvé vůbec ten motiv toho otcovství, protože já vlastně z té čtveřice jedinej jsem ještě bezdětnej.
A u porodu nikdy nebyl svého dítěte?
U porodu jsem nebyl ani žádného jiného dítěte. Takže v tomhle tom jsem vlastně neměl tu zkušenost z první ruky a snažil jsem se nějak jako do toho to vlastně pochopit, protože když se bavíte o tom s rodičema, tak ne mýma, ale jako obecně s někým, kdo už dítě má, tak vám většinou řekne, že to se nedá vysvětlit, že to musíte zažít. No a tak to člověku moc nepomůže, že jo? Ale to pro mě byly vlastně takový zásadní momenty, protože potom, když ten seriál točíte a setkáte, ty situace se vám jako nabídnou na tom, v tom scénáři a vy je potom nějak se snažíte pochopit a prožít, tak se nějakým způsobem jako takovou oklikou jako dostáváte k tomu, jak asi si ten rodič může jako připadat v různých situacích s tím dítětem. A tak to bylo jedno takový jako zajímavý téma pro mě a druhý bylo vůbec to, jak ten Martin je nastavený, jako jak on vlastně uvažuje, že on je vlastně takový velmi nekompromisní, ale něčím taky hodně zmatený v tom, co vlastně, jak tu situaci řešit a tak do toho jako všeho hází vidle. A já jsem byl s tím takovej, že jsem to taky musel vlastně pochopit, protože já osobně bych asi takhle jako nejednal v takové situaci. A tím, že to není prostě pohádka, je to poměrně reálný jako příběh, tak člověk musí jakoby hledat takový jemnější odstíny toho, jak ten člověk vlastně uvažuje, když se chová tak, jak se chová.
Někdo mi připomněl z mých kolegů, že by snad tenhle cyklus nebo tenhle seriál Kukačky měly mít pokračování, že tam na konci byla spousta otazníků, které vlastně nebyly vyřešeny, což je pravda. A nevím, jestli je pravda, že se přemýšlí nebo možná už pracuje na pokračování.
Je to tak, měla by se točit druhá série někdy, pokud všechno vyjde, tak v příštím roce bychom měli začít dál, dokud kluci ještě nejsou úplně dospělí. Tak dnes není nač čekat.
A mimochodem Plodové a nemluvně taky budou mít pokračování?
Plodové a nemluvně nakonec pokračování mít nebudou. Mm-hmm. Tam to nakonec uvažovalo se o tom a to byl taky zase seriál, který jsem měl rád, protože to bylo zase na takovou jako lehčí notu a vlastně ta moje postava mě tam hodně bavila. Mm-hmm. Ale ty se už pokračování nedočkají.
Mm-hmm. Marek Adamčík, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
A přede mnou sedí nejenom princ Leopold, ale taky Emerich Rath. Postava nesmírně důležitá ve slavném příběhu Hanše a Vrbaty. Poté, co byl dotočen film, jsem tady v Záletech mluvila s režisérem Tomášem Hodanem a ten tu projevil jisté obavy, že se od filmu hodně očekává, tudíž, že má tak trochu starost, aby to ve výsledku všechno dobře dopadlo. Jak to tak obvykle bývá, když od něčeho v životě, třeba i od filmu, máme obecně velká očekávání. Tak máte podobný pocit nebo podobnou obavu?
Jako myslím si, že ta obava je asi na místě a přesně když člověk od něčeho jako čeká nějaký zázraky, tak je to těžký splnit tohle očekávání. Ale zároveň si myslím, že Tomáš a celá ta skupina lidí, která na tom filmu pracuje, odvádějí skvělou práci a ten scénář je výborný a měli jsme opravdu štěstí, že jsme mohli ty věci natočit tak, jak jsme si představovali. Takže pokud lidi nebudou úplně chtít jako se nechat zklamat tím filmem, tak si myslím, že spíš budou nadšený.
Při přípravě jste měl skvělého trenéra Aleše Suka. legendu mezi krkonošskými trenéry. Mimochodem trénoval i Evu Samkovou. My jsme tady spolu mluvili v Záletech, známe se osobně. Tak kolik hodin tréninku jste s ním strávil?
My jsme vlastně s panem Sukem měli jednu takovou session tréninkovou, kde jsme jezdili na těch historických lyžích a on nám jako dával jistý rady. My už jsme měli něco naježdíno i předtím, takže on jako spíš tak korigoval a potom bylo moc hezký, že jsme měli s ním ještě takovou přednášku, kde on nás trošku jako uváděl do toho, jak to tenkrát jako chodilo, jak vlastně ty a dokonce nám každému dal složku jako se jménem té naší postavy a tam nám popisoval, jak vlastně ten charakter by zřejmě, jaký by byl jeho styl jako na těch lyžích, že někdo byl spíš jako rychlejší, mrštnější, někdo, ten Emerich rád byl takový jako opravdu velký silný chlap, takže ten měl spíš takový jako silovej styl, dejme tomu na těch lyžích. A tohle to bylo moc hezký. A pak si pamatuju, jak jsem si od Aleše, jak mi dával hůlky historický, kterým ještě chyběly k těm lyžím a říkal, že ty jsou speciální, protože mají takový speciální bodce na konci, kterým se říká ratary a ty vymyslel Emerich rád. Takže on opravdu o tom věděl lecos a dokázal nám to skvěle přiblížit tu dobu.
Evka tam měla taky epizodní roličku. Řeknete mi víc? Já se jenom ptám proto, abych ji nepřehlédla. Jestli ta role je výraznější anebo takzvaná mrkací, čili mi hrozí, že když mrknu, tak to přehlédnu.
No radši nemrkejte.
Ale, vydržím to hodinu.
Ale jo, půl, má tam větu i, takže to jako
tak
i mluvená role. Pije tam pivo a kouří, takže je tam...
Takže všechno v pořádku.
Jo.
Někde jste říkal, že jste díky filmu našel hezčí vztah ke Krkonoším. Takže
No jisté. A nejenom díky filmu teda.
Ano, samozřejmě díky Evice, ale chápu. Tak jaké tedy Krkonoše jsou?
Krkonoše jsou takový miniaturní Alpy, že jo. Jsou prostě krásné hory, které na to, jak jsou malinký, tak nabízejí jako obrovské možnosti. A v tomhle to mě hrozně jako to tam baví. A taky jsem je poznal právě v mnoha jejich tvářích díky tomu filmu, protože v podstatě polovinu natáčení jsme měli nádherně a polovinu jsme měli šíleně hnusně. Takže člověk najednou pochopí, jak zrádný ty hory můžou být. A ty Krkonoše mají v sobě ten paradox toho, že pořád působí poměrně přívětivě, lidi se tolik jako neobávají, že když jdou do Krkonoš, tak jako se jim něco může stát, ale v tom je právě ta zrádnost, protože když se změní jako podmínky, tak můžou být hodně nebezpečný a i během toho, když jsme tam my točili, tak se tam prostě potulovali jako turisti v bačkorách a byly tam labiny a dokonce tam někdo jako zemřel na té polské straně, takže ty hory, jak jsou malý a takový jako naše, tak opravdu dokážou být i pěkně drsný.
Marek Adamčík hrál v Plzni od sezóny 2017-2018, je členem souboru divadla na Vinohradech. Tak jaká byla první role, Marku, kterou jste na Vinohradech dostal?
No, to je dobrá otázka a já si to i pamatuju, to jsem ještě nebyl v angažmá a byla to taková úplně malinkatá role ve Škole žen. A já jsem v tu dobu zrovna točil něco, takže já jsem vlastně ani neměl jako čas jí pořádně zkoušet, takže si pamatuju, že to bylo takový těžký, protože jsem měl vlastně pár zkoušek a sice fakt to nebyl velký úkol, ale vlastně jsem na té premiéře byl poměrně nervózní, protože jste v tom novém prostředí jako a chcete se tam nějak uvést, dejme tomu, takže to nebylo úplně jednoduché.
Marku, vy patříte do generace, která komunismus nezažila, ale v nějakém starším rozhovoru s vámi
dva roky jsem tam žil.
No, dobře, tak ještě jste možná měl názor leda tak na to, jestli máte hlad, nebo jestli se vám chce spát v té době, ale četla jsem, že v nějakém starším rozhovoru jste řekl, že byste si ty 90ky klidně dal.
No, určitě.
A co vás na tom tak táhne?
No, protože to byla doba, kdy se všechno teprve jako tvořilo, že jo, to, co dneska žijeme, se ty základy se položily v té době a člověk jako zjišťuje, co všechno bylo možné. To byl takový opravdu taková divočina, a kde bylo spoustu příležitostí a některý lidi se jich dokázali skvěle chopit a zároveň teď jsem nedávno poslouchal podcast o těch všech zločinech, co se děli v těch devadesátkách. To jsou taky neuvěřitelné příběhy. Takže v tomhle s tom mě to přijde hrozně lákavý, protože to bylo takový neprobádaný území a těch možností bylo podle mě víc jako než dneska. Vlastně ta naše generace je něčím taková jako přechodová mezi tou vaší, dejme tomu, a tou, která jako už přišla po nás. To jsou lidi, kteří už vyrostli prostě s telefonem v ruce jako a se svýma profilama na internetu, jako když my jsme se to učili, když nám bylo 20, dejme tomu.
Já, když mi bylo 51, to je v pohodě.
Takže vlastně ten náš to naše téma v něčem je jako propojování těchto dvou světů, protože vlastně každému trošku rozumíte, ale do žádného z nich úplně jako nepatříte.
To je výhoda nebo nevýhoda?
No, tak to je
oboje.
Takhle, já nevím, jaký to je být dneska 17-letej ani 50-letej, tak těžko můžu porovnávat, ale podle mě je to spíš z hlediska, jako by pro člověka, který chtěl studovat sociální antropologii, je to spíš výhoda.
Já jsem chtěla ještě připomenout jednu věc, a to tu, že jste si poprvé ve filmu zahrál v roce 2011, a to rovnou v historickém velkofilmu Lidice. Autorem námětu je Zdeněk Máler, Alice Nelis, protože onemocněla, tak film nakonec režíroval Petr Nikolajev. Mluvili jsme o tom, co třeba kukačky jsou pro vás jako v úvozovkách ta věta, kterou si potrhnete, když se na ten projekt podíváte nebo zamyslíte si nad ním. Co je to v případě Lidic?
No, Lidice pro mě, kromě toho, že to téma je hrozně obsáhlý, těch příběhů vlastně je tam jako strašně moc, tak pro mě to byl první filmová příležitost a v tom to bylo hrozně jako zajímavý, protože tím, jak Alice onemocněla, převzal to ten Petr, tak neměl tolik času na tu přípravu, to vypadalo, že budeme mít jako zkoušky a budeme se tak jako postupně do toho dostávat. A najednou jsem zjistil, jako, že mám první natáčecí den a stojím na place a Petr mi říká, jako, tady si lehni do bláta a teď tě tady pán praští jako pistolí a pak přijde Karel Roden a budete mít dialog. A já jsem vůbec nevěděl, která bije. Takže to pro mě byl jako velmi silný zážitek.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Marek Adamčík, posloucháte Zálety. Na závěr tradičně štafeta otázek. Minule tu se mnou byl režisér a cestovatel dobrodruh Petr Horký. Tak si poslechněte, Marku, na co se vás ptá.
To je ale parádní, to mě hrozně baví, tohle spojení, protože já mám s Markem Adamčíkem hrozně pěkný příběh, hrozně pěkný, to je český protimluv, mám velmi pěkný příběh s ním, kdy jsme točili předávání cen Krále bílé stopy nejlepším lyžařům, snowboardistům a lyžařkám a snowboardistkám a upekli jsme tam takový jako překvápko pro Evu Samkovou, která do poslední chvíle nevěděla, že vyhrála tu nejhlavnější cenu Královnu bílé stopy a my jsme na to natáčení přizvali právě jejího partnera a on se nám tam hodil jednak jako partner Evy Samkové, ale taky jako herec, který hraje v tom filmu Poslední závod právě o Hanči a Vrbatovi. Takže se předávala cena in memoriam a on ji jsá vtělen do své role mohl i převzít. A mně se nesmírně líbil způsob, jakým on vstoupil do té komunikace, protože my jsme ho potřebovali vtáhnout do konspirace, aby on neprozradil doma své Evě, že jí tam vlastně přijede pak na to natáčení předat tu cenu. A opravdu se to podařilo, že Eva nevěděla, jeli kamery a ona nevěděla, co se stane, čekala něco úplně jiného. A najednou šel dav lidí v čele, šel její chlap a nesl jí tu hlavní cenu. Takže ta situace se povedla a byla krásná. A mě by hrozně zajímalo, jestli si o tom spolu pak nějak doma povídali. A co mu řekla Eva a co on říkal jí, takže mě by zajímalo pozadí toho, když se povede před kamerami na natáčení pro diváky televize takovéhle velké osobní překvápko, jestli to má doma nějakou dohru.
Já jsem měl taky velkou radost, že se nám to tenkrát povedlo a nebyl jsem tam sám u toho přidávání, tam bylo spoustu právě Evinech kamarádů, trenéři, lidi, který má ráda, její ségra, takže si myslím, že musela být jako opravdu hodně překvapená a jako dobře teda, v dobrým slova smyslu. Takže my jsme to vlastně nějak doma už tolik neprobírali, protože jsme si to všechno odžili tam na tom předávání, ale měl jsem velkou radost, že se to povedlo.
Ale emoce je to do dneška evidentně silná, když jsem se na vás dívala v okamžiku, kdy jste poslouchal otázku Petra Horkého. Chápu to. Tak my máme vlastně poslední letošní zálety, takže není, Marku, komu předávat štafetu v těch otázkách, ale přeci jenom, aby vám to nebylo líto. Napadlo mě, že byste si mohl přát, abychom v záletech v příštím roce, v roce 2022, měli nějakého hosta na vaše přání, bude-li to přání splnitelné z naší strany, a že byste mu tu otázku mohl položit a dostane se k němu, pakliže přijme naše pozvání, někdy příští rok, tedy v roce 2022.
Trochu jste mě zaskočila, ale když pátrám teď v paměti, tak mě napadlo, že byste si tady mohla pozvat Davida Vencla, což je kluk, který nám taky hodně pomáhal na posledním závodu, protože je to velký otužilec, dokázal podplavat pod ledem, vytvořit Guinnessův rekord na jeden nádech. Takže toho bych vám doporučil a na co bych se ho zeptal? Asi bych se ho zeptal na to, jestli teď, když dosáhl svýho s tím otužováním, tak jestli už si našel nějaký další cíl, který si bude chtít splnit, protože na mě působí jako někdo, kdo se jen tak nezastaví.
Děkuji za tip. David Vencel, mimochodem rodák z Lomnice nad Popelkou, někdy v příštím roce, v roce 2022, se mnou v záletech. Tip nám na něj dal v těch posledních letošních vánočních Marek Adamčík. Marku, národ se upíná k tomu, že podpoříte Evu v roce 2022. Vy byste to udělal, i kdyby vám to národ neříkal. Já vás mateřsky prosím o to, abyste to všechno krásně společně zvládli. A moc vám, stejně jako všichni, kdo nás teď poslouchají, i ti, kteří nás neposlouchají, vám držíme palce a přejeme si, aby všechno v roce 2022 bylo jak nejlépe to být může. Tak držím palce.
Moc vám děkuju a děkuju za rozhovor.
Mějte se krásně, krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.